Ventspils slimnīcas ēka, kurai vējš pirmdien norāva jumtu, tā ir atzīta par drošu jau nākamajā dienā būtībā pēc šī gadījuma. Un cik reāli vispār ir izvērtēt vienas dienas laikā ēkas drošumu eksploatācijai, to vai tā atbilst un vispār kvalitāti?
Katrā konkrētā gadījumā noteikti ir jāskatās atsevišķi tieši šis konkrētais specifiskais gadījums. Ja mēs runājam par Ventspils slimnīcu, tad cik nu man par šo gadījumu ir zināms, un tas nav īpaši nekas daudz vairāk, kā tikai tas, kas ir vakar izskanējis medijos, es teiktu, ka šajā gadījumā visticamāk, ka tā arī ir. Jo ir zināms, ka Ventspils slimnīca ēka ir bijusi pilnībā pabeigta, uzbūvēta, gatava ēka, kurai kādā brīdī ir papildināta ar jaunu divslīpu jumtu, bet tas ir noticis nozīmīgi neiejaucoties jau esošajās ēkas konstrukcijās, un līdz ar to vienai nepārāk labi piestiprinātai konstrukcijai, aizlidojot vienkārši pa gaisu, tad es pieņemu, ka ja eksperts ir noteicis, ka šī ēka kopumā ir droša, tad tā arī ir.
Tad ēka bez jumta var arī atbilst eksploatācijas prasībām, kamēr tā, nu, tur nekas vairs neapdraud cilvēkus.
Tā gluži nav. Šī ēka nav ēka bez jumta. Ēkai ir saglabāts vecais jumts tieši tā, un tas ir tas noteicošais apstākls šajā konkrētajā gadījumā.
Arī Būvniecības valsts kontroles biroja vadītājs Pēteris Druķis ir izteicies vēl pirms tam, kad ēku atzina par eksploatācijai derīgu un drošu, ka pievērsīs īpašu uzmanību projektēšanas risinājumam, kas veikts 2008. Gadā, jo nav arī pirmā reize, kad tur ar šo Ventspils slimnīcas jumtu problēmas jau iepriekš pirms pāris gadiem vētrā tur esot šādas tādas radušās problēmas, un arī būvdarbu izpildījumam pievērsīs uzmanību, un ja noskaidrosies, ka ir problēma certificētu specialistu starpā, tad gādās, lai šie speciālisti neturpinātu darbu Latvijā. Vai jūs varat teikt, ka arī tagad, kad ēka jau ir atzīta par drošu un nododama eksploatācijā, vai vajadzētu meklēt atbildes uz šiem jautājumiem?
Atbildes uz jautājumiem, ja tāda ir, vienmēr vajag meklēt. Noteikti, jā.
Kā jūsuprāt var manīt, kā vairāk uzticis cilvēki un arī būveksperti tām senajām ēkām, kas ir varbūt celtas pirms ilgāka laika un stāv jau droši un izturējušas vairākas vētras, vai tie jaunās būves ir tās, kas ir, kurām jāpievērš pastiprināt uzmanību, kas varbūt ir kritiskā stāvoklī un kādas vētras laikā var arī neizturēt?
Es domāju, ka pastiprināt uzmanība ir jāpievērš gan tām ēkām, kas ir būvētas jau senāk, it sevišķi, ja tām ļoti ilgi nav veikti nekādi remonta darbi, nekādi uzlabojumi, un savukārt jaunās ēkas ir īpaši rūpīgi jāvērtē, tāpēc, ka tehnoloģijas ir kļuvušas daudz sarežģītākas, daudzveidīgākas, un tie vairs nav tādi vienkārši un primitīvi pāris paņēmieni, ar kuriem risināja būvniecības jautājumus, piemēram, pirms gadsimta. Šobrīd tehnoloģijas ir tik daudzveidīgas, ka arī iespēja rasties problēmām ir stipri vairāk.
Kas ir tāda lielāka problēma? Vai tās ir nekvalitatīvi projektētas ēkas jau sākotnēji arhitektu darbā, vai arī nekvalitatīvi uzbūvētas ēkas?
Lielākā problēma droši vien ir tad, kad sastops neīpaši kvalitatīvs projekts ar neīpaši kvalitatīvu būvdarbu izpildījumu. Tā droši vien varētu būt lielākā problēma. Lai pateiktu, kur mums ir lielākas problēmas projektēšanā vai izpildē, neņemšos apgalvot, ka tā vai citādāk, jo par to būtībā nav nekādu datu.
Proti tā sadarbības starp projektētājiem un izpildītājiem nevedas vai... Kur rodas tas, tā īsti problēma?
Problēma būvniecības procesā, būtībā viņas ir visu laiku no procesa paša sākuma līdz beigām. Es teiktu, ka viena no galvenām problēmām ir pasūtītāja attieksmē, jo pirmkārt, ļoti bieži mēs redzam, ka ir tāds īstermiņa redzējums un īstermiņa vērtības, ko man ir lētāk uzbūvēt šodien, nedomājot par to, kā tas kalpos nākamos 5, 10 un 50 gadus. Otra problēma ir tā, ka, nu, ja vēl cilvēki saprot, ka ir jāatvēl laiks pašai būvdarbu veikšanai, tas visiem ir skaidrs, ka, lai uzlikt vienu gazbetonu bloku uz otra, ka tas prasa zināmu laiku. Tad savukārt tam, ka laiks ir vajadzīgs projektēšanai, tam lielākoties netiek pievērsta uzmanība. Bet projektēšanai ir vajadzīgs tieši tikpat daudz laika kā būvdarbu veikšanai, jo mēs būtībā darām tieši to pašu. mēs arī būvējam ēku tikai savā prātā, virtuālajā vidē. Mums ir jāizdara viss tieši tas pats, kas pēc tam būvniekam liekot kopā vadiņus, caurulītes, ķieģeļus un ģipškartona plāksnes.
Un atbildīgi beigu beigās tomēr ir vienlīdz visi par to ēku.
Katrs par to darba daļu, ko viņš ir darījis.
Par ko viņš ir darījis, lai gan tomēr tā ķēdīta viss sākās, kā jūs teicāt, no pasūtītāja
tā
attieksmes.
Ir.
Jā, bet vai joprojām arī šodien ir tā, ka pasūtītājs domā, tad, ja viņam ir nauda un viņš var atļauties, tad var arī ignorēt likumus?
Tā, diemžēl, reizēm arī ir, jā.
Kā tas izpaužas?
Nu, man pašai pietiekam nesen ir nācies dzirdēt tādu tekstu no pasūtītāja, ka mēs taču algojam arhitektu tāpēc, lai viņš izdzītu cauri būvvaldē to, ko mums vajag. Nu, tā tad arī to, kas varbūt līdz galam neatbilst abūs noteikumiem vai kādam normatīvam.
Un arhitekti to dara?
Droši vien kā kuri.
Tā tad var sarunāt tomēr laikam nozarē. Ja ir vajadzība, tad...
Es teiktu, ka šobrīd ne, īpaši nav iespējams sarunāt. Tomēr pēdējo pāris gadu laikā tā atbildības sajūta ir ļoti pieaugusi gan nozarē iesaistītajiem, gan arī būvvaldēs strādājošajiem reizēm. Arī līdz tādam līmenim, kas jau robežojās ar pārliekām bailēm no lēmumu pieņemšanas.
Tā tad var jau runāt par attieksmes maiņu zināmā mērā arī...
Tā attieksmes maiņa reizēm ir tāda ļoti virspusēja, vairāk tādā represīvā līmenī, ka mēs šeit pierādīsim, kurš tie ir galvenais.
Jaunais būvju un būvēšanas uzraudzības process Latvijā, kā jūs to vērtējat? Vai tas ir palicis stingrāks, ir atrasts kaut kāds līdzsvars, arī ja mēs varam secināt, ka attieksme pamazām mainās?
Līdzsvars noteikti nav atrasts. Uzraudzības process šobrīd ir palicis stingrāks, bet es teiktu, ka uzraugošās institūcijas arī šobrīd, nu, tā kā mētājas savos spriedumos, savos lēmumos un bieži vien ir redzams, ka nav tā drosme lietot profesionālas zināšanas. Protams, ir svarīgi labāk divreiz pārbaudīt un tad pieņemt lēmumu nekā vieglprātīgi bez pietiekamas analīzes kaut ko atļaut vai aizliegt. Bet tāpat laikā ir redzams, ka bieži tiek pievērsta pārlieka uzmanība arī dažādām formālām lietām un tiek pieprasīta būtībā atrakstīšanās ar dažādiem papīriem, lai nu visiem aizmuguri būtu nosakt.
Nereti šo jauno būvniecības regulējumu sauc arī par brāķi, vai tam var piekrist? Kas tad tur ir lielākā problēma?
Lielākā problēma ir tā, ka regulējums tapa ļoti īsā laikā, tas ir ārkārtīgi apjomīgs un līdz ar to nevienmēr tieši ministra kabineta noteikumos, kas ir izdot uz būvniecības likuma pamata, nevienmēr, tā teikt, visi gali sasienās. Ir reizēm kāda problēma ir regulēta pretrunīgi, ir arī daži baltie laukumi, kur regulējums nav pietiekams, un problēma ir arī tā, ka līdz ar to dažādās pašvaldībās, dažādās būvvaldēs regulējums ir ļoti dažādi traktējams.
Kas ir tas, kas šobrīd trūkst būvniecības uzraugiem? Varbūt tā ir drosme, varbūt zināšanas, jo ja būvēšana šobrīd ir ļoti sarežģīta arī, jūs jau minējāt.
Manuprāt, tomēr
trūkst,
zināšanu par būvniecības procesa kompleksumu. Principā visi būvniecības procesā iesaistītie šobrīd lielākoties skatās kāds no sava šaurāka vai plašāka skatu leņķa, un tā nelēma ir tā, ka diemžēl biežāk tas skatu leņķis ir šaurāks, un mēs koncentrējamies uz kaut kādām lokālām, formālām problēmām un neskatāmies uz procesu kopumā.
Tomēr laika gaitā arī būvniecības regulējumam var nākt precizējumi un papildinājumi, iespējams ir vajadzīgs tiešām ilgāks laiks, lai apjomīgākas pārmaiņas varētu sajust, un cik jūsuprāt arī no praksē pieredzētā ierēģi un ministri un valsts līmenī ir gatavi sadarboties ierosinājumiem, dažādiem risinājumiem, papildinājumiem?
Dažādos laika periodos sadarbība ir bijusi ļoti dažāda. Es teiktu, ka no atbildīgās ministrijas puses vienā brīdī nozare tā kā sajūta tādu attieksmi, ka cik labi būvniecības likums ir pieņemts, ministru kabineta noteikumi ir pieņemti, darbs ir padarīts, nu tad tagad strādājiet ar to, kas ir. Un jāsaka, arī šobrīd es tā īsti neredzu tādu vēlmi izdarīt varbūt tos darbus, kas nav līdz galam izdarīti ar to pašu balto laukumu nosakšanu un pretrunīgu regulējumu maiņu. Tādas vēlmes īsti nav, jo tāpēc, ka, protams, process ir ārkārtīgi sarežģīts, tas bija ilgs un smags process, kā mēs tikām pie jaunu likumu un jauniem ministru kabineta noteikumiem, un, manuprāt, nav nevienam tāda īsta vēlme iet kaut kam tādam cauri vēlreiz.
Tātad tieši amatpersonu un ierēģņu līmenī nav tādas, nu, nav vēlmes ieguldīt darbu, visticamāk ir piņķerīgi un arī būvniecības nozarē tas viss tad arī lēnāk ies uz priekšu.
Jā.
Tam būs vajadzīgs laiks. Vēl īsumā par jaunizveidoto būvniecības valsts kontroles biroju, jūsuprāt, vai tas tiek galā veiksmīgi ar jauniem pienākumiem, ar būvdarbu uzraudzīšanu?
Attiecībā uz būvniecības valsts kontroles biroju, es domāju, ka šobrīd viena no būtiskākajām lietām būtu atskatīties uz iepriekšējo periodu un vēlreiz celt gaismā tos mērķus, ar kādiem birojas tika izveidots. Jo šobrīd, skatoties uz tām reālajām darbībām, kas notiek, šķiet, ka tie mērķi sākotnējie ir tā kā drusku pazuduši, tiek pievērsta uzmanība liela tam, kas labi izklausās sabiedrībai, bet vai problēmas būtība tiek risināta, par to īstas pārliecības nav.